Uzrunājis V kongresā Izraels premjers Benjamins Netanjahu sāk ar pateicību ASV un prezidentam Barakam Obamam par ciešo atbalstu Izraelai, taču turpinājumā kritizēja kodola sarunas ar Irānu, kuras virza Baltais nams. Netanjahu brīdināja, ka vienošanās ar Teherānu neatturēs Irānu no kodola ieroču attīstīšanas, bet garantēs, ka Irāna tos iegūs. Irāna rada nopietnus draudus ne tikai Izraelai, bet mieram visā pasaulē, paziņoja premjers. Viņš uzsvēra, ka nekāda vienošanās nedrīkst mazināt pret Irānu noteiktās ekonomiskās sankcijas, kamēr tā nepārtrauc agresīvo izturēšanos un terorismu atbalstīšanu. Ar terorismu atbalstīšanu domāts arī Teherānas šītu režīmu atbalsts Hezbollah kaujiniekiem Libānā un Sīrijas prezidentam Bašaram al-Asadam, kurš arī ir šīts. Tajā pašā laikā Irāna atbalstījusi Irākas valdību ciņā pret radikālo džihādistu grupējumu Islāma valsts, kas ir radikālie sunnīti. Kaut Vašingtona uzsvērusi, ka nekādā veidā nekoordinē savas aktivitātes ar Teherānas militāristiem, ASV augstākā militāra persona ģenerālis Mārtins Demsīs vēl vakar atzina, ka Irānas atbalsts Irākai ciņā pret džihādistiem būtu problēma tikai tādā gadījumā, ja tas veicinātu starpkopienu konfliktu. Bet Izraels premjers Netanjahu asi noraidīja mājienus, ka Teherāna varētu būt balsts cīņā pret džihādistiem.
When it comes to Iran and ISIS, the enemy of your enemy is your enemy.
Kad runa ir par Irānu un grupējumu Islāma valsts, tava ienaidnieka ienaidnieks ir tavs ienaidnieks. Sakaut Islāma valsti un ļaut Irānai iegūt kodolieročus nozīmēt uzvarēt kauju, bet zaudēt karu. Mēs nevaram ļaut tam notikt.
We can't let that happen.
Netanjahu uzruna kongresā bieži tika pārtraukta ar aplausiem, taču tie bija republikāņi, kas arī ir skeptiski noskaņoti pret kodola vienošanos un pēc kuru uzaicinājumu premjers ieradās. Vairāki desmiti demokrātu partijas likumdevēju uzrunu boikotēja. Netanjahu vizīte nebija saskaņota ar Balto namu. Arī prezidents Obama atteicās tikties ar Netanjahu, kurš tikai pēc pāris nedēļām cīnīsies par vēl vienu pilnvaru termiņu Izraels parlamenta vēlēšanās. Obama vairāk kārt brīdinājis tagad republikāņu kontrolēto kongresu pret mēģinājumiem ieviest jebkādas jaunas sankcijas pret Irānu, bet attiecībā uz uzrunu Obama norādīja, ka Netanjahu nav piedāvājis labāku variantu par sarunām, lai atrisinātu Irānas kodola programmas jautājumu.
On the core issue, which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear weapon?
Premjerministrs nepiedāvāja jebkādas dzīvot spējīgas alternatīvas galvenajai problēmai, kas ir kā neļaut Irānai iegūt kodolieroci, kas to padarītu daudz bīstamāku un dotu iespēju vēl plašākai darbībai reģionā. Tādēļ pateiksim skaidri, kādām vajadzētu būt galvenajām Savienoto valstu un Izraēlas rūpēm. Vēl pirms es kļuvu par prezidentu, es norādīju, ka viens no maniem galvenajiem ārpolitikas mērķiem ir neļaut Irānai iegūt kodolieročus. Ar ASV kongresa un starptautisko partneru palīdzību mēs esam izveidojuši ārkārtīgi efektīvu sankciju režīmu, kas piespieda Irānu nopietni sēsties pie sarunu galda.
Irāna allaž uzstājusi, ka tās kodola programmai ir tikai miermīlīgi mērķi un nosodīja Netanjahu uzrunu. Tieši šobrīd pēdējās pāris dienas Ženēvā notikušas ASV valsts sekretāra Džona Kerija sarunas ar Irānas kolēģi, mēģinot līdz jūnijam panākt vispārējo vienošanos par kodola programmu. Gince Moliņš, Latvijas radio.